αντιμετωπίζει το οδικό δίκτυο και σε ό,τι αφορά τον κεντρικό άξονα της Κρήτης, μιλώ για το βόρειο οδικό άξονα, αλλά και σε ό,τι αφορά τους κάθετους άξονες και εν προκειμένου τον άξονα της Μεσαράς, και σε σχέση βεβαίως με τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί και έχουν σημειωθεί στο βόρειο οδικό άξονα, τις εκτεταμένες δρογμές στο ύψος της Αγίας Πελαγίας και βεβαίως στο δρόμο της Μεσαράς, τις γνωστές καθυζήσεις που έχει υποστεί το τμήμα στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας, κατολισθήσεις, και τον τρόπο που καλείται η υπηρεσία, η αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού να διαχειριστεί. Να καλησπέρισω ευθύς αμέσως τον Διευθυντή Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ, τον κύριο Γιώργο Αγαπάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Αγαπάκη.
Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί μάλλον σας έχουν πέσει μαζεμένα. Φαίνεται το οδικό δίκτυο ότι αντιμετωπίζει αρκετά ζητήματα. Να πάμε λίγο στο κομμάτι του βόρειου οδικού άξονα, σε σχέση με τις ρογμές που έχουν διαπιστωθεί. Πολλά έχουν ακουστεί για το αν θα χρειαστεί να διακοπεί η κυκλοφορία, πώς θα το διαχειριστείτε το ζήτημα και κυρίως τι ευθύνεται, προκειμένου να γνωρίζουμε αν θα υπάρχει συνέχεια σε αυτό ως επίπτωση στο βόρειο οδικό άξονα.
Κοιτάξτε, ειδικά για το συγκεκριμένο που μου λέτε στην Αγία Πελαγία, Λιγαριά κλπ. Το θέμα αυτό το χειρίζεται η Περιφέρεια Κρήτης ως αρμόδια υπηρεσίας συντήρησης, σε συνεργασία βέβαια με το Υπουργείο, την Διεύθυνση Υποδομών, που, η οποία έχει αναθέσει σε μελετητή να κάνει τα γεωτεχνικά και τις τεχνικές προτάσεις που θα εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Επομένως, εγώ μπορώ να σας πω ότι γνωρίζω ότι έχει εγκριθεί μια εργοταξική σύμβαση από την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία θα υλοποιηθεί τις επόμενες 2-3 μέρες και ακολούθως με ένα γεωτρύπανο μελετητής, η AD2 Mega, που είναι ο μελετητής που έχει αναθέσει το Υπουργείο, μαζί με άλλα, δεν είναι μόνο αυτό, θα κάνει ερευνητικές τομές, γεωτρήσεις δηλαδή, προκειμένου να δει τη σύσταση του εδάφους και ενδεχόμενα προβλήματα με νερά, υγρασίες κλπ. Άρα εκεί δεν μπορεί να πει κανείς κάτι συγκεκριμένο, τεχνικά συγκεκριμένο, εάν δεν γίνουν αυτές οι έρευνες. Τώρα έχουν βέβαια. Έχουν κυκλοφορήσει διάφορα περί νερών, περί διαρροών σωλήνων, περί διάφορα τέτοια, τα οποία πιθανόν να έχουν και κάποια βράση, αλλά αυτά θα φανούν στις ερευνητικές γεωτρήσεις που θα κάνει ο μελετητής το επόμενο διάστημα. Πιστεύω ότι τα μέσα της άλλης εβδομάδας θα τις έχει κάνει και θα έχουμε τα νέα. Συνεπώς,
από την εμπειρία σας, κύριε Αγαπάκη, λέτε ή εκτιμάτε από την εμπειρία σας, καθαρά επικαλούμε την εμπειρία σας και όχι κάτι περισσότερο, ότι ενδεχομένως να μην υπήρχαν τα αντίστοιχα έργα συλλογής, περισυλλογής ομβρίων υδάτων και αυτό να έχει συμβάλει στο γεγονός ώστε να συσσωρεύονται ύδατα κάτω από τον δρόμο και να έχει οδηγήσει σε αυτό το φαινόμενο?
Κοιτάξτε, θα σας πω την προσωπική μου γνώμη.
Ναι, ναι.
Με βάση τα δεδομένα που έχω, γιατί δεν έχω όλα τα δεδομένα.
Έχετε τη μεγάλη εμπειρία όμως και αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να συμβαίνει. Ναι.
Κοιτάξτε, αν λάβει υπόψη κανείς το πότε εμφανίστηκε αυτό το φαινόμενο, αυτές οι ρογμές, αυτές εμφανίστηκαν αρχές Οκτωβρίου. Αρχές Οκτωβρίου δεν είχαμε υγρή περίοδο, είχαμε εξαιρετική περίοδο, δεν είχαμε βροχές ακόμα. Λοιπόν, αν λοιπόν λάβει κανείς υπόψη αυτό, συν το γεγονός από παρόμοια περιστατικά, συν βέβαια επίσης το γεγονός ότι η περιοχή έχει γενικά εδάφη συστολικά φτωχά από πλευράς έδρασης, η εκτίμησή μου είναι ότι πρέπει να είναι συνδυασμός γεγονότων. Δηλαδή από τη μια σχιστόλυθη και εδάφη ισχνά, φτωχά δηλαδή, από πλευρά στατικής επάρκειας, και από την άλλη ύπαρξη νερού, η οποία δεν μπορεί να βρεθεί το νερό από το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι δεν έβρεσε. Αν το φαινόμενο αυτό οφειλόταν αποκλειστικά σε όμβρια, δηλαδή σε βροχές, θα γινόταν το Απρίλιο ή θα γινόταν το Μάρτιο που είχαμε τις βροχές. Αυτό συνέβη τον Οκτώβριο, μετά από μια μακρά ξερική περίοδο. Άρα, εδώ προκύπτει ότι η διαρροή που υπήρξε από τις σωλήνες που υπήρχαν εκεί, τις επιφανειακές σωλήνες, τις πλαστικές, οι οποίες υδροδοτούσαν ή αρδεύαν κάποιες, υδροδοτούσαν βασικά κάποια κτίσματα, κάποιες επιχειρήσεις, δεν ξέρω τι ακριβώς, ο συνδυασμός αυτός μάλλον πρέπει να δημιούργησε το πρόβλημα, χωρίς αυτή τη στιγμή να έχουμε όλα τα δεδομένα όπως είπαμε και χωρίς να είμαι και εγώ απόλυτος, απλώς μια μακροσκοπική εκτίμηση κάνω με βάση τις πληροφορίες που έχω. Συνδυασμός και του εδάφους, αλλά ενδεχομένως και των νερών, διότι από φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει έχω δει ότι υπάρχουν διαβρώσεις στο κανένας επιφανειακά. Αυτές οι διαβρώσεις πρέπει να είναι τελευταίου διαστήματος. Άρα η διαρροή πρέπει να είναι πριν από 2 μήνες περίπου. Συνεπώς, κάτι τέτοιο μάλλον θα συμβεί, όμως κοντός της Αλμός της Αλληλούια, σε περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, θα έχουμε και τα ορίσματα των γεωτρήσεων και εκτενέστερες αυτοψίες που θα γίνουν. Οπότε τότε θα έχουμε και την άποψη του μελετητή, αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε της ΔΟ, είτε της Διεύθυνσης Ορικών Υποδομών, είτε ακόμη της Περιφέρειας, για να βγει το συμπέρασμα το τι συμβεί και κυρίως τι πρέπει να γίνει. Γιατί αυτό νομίζω ότι είναι και το σημαντικότερο. Τι πρέπει να γίνει.
Μάλιστα. Για πάμε στο κομμάτι του κάθε του άξονα της Μεσαράς.
Ναι, εδώ μπορώ να σας πω ότι εμείς έχουμε τελέσει έργα στην από Αγία Βαρβάρα έως Μύρες. Είναι το γνωστό μεγάλο έργο της Μεσαράς. Οι καθοριστές για τις οποίες μιλάμε και γίνεται λόγος τώρα τελευταία δεν είναι χθεσινές, ούτε είναι το χωρί.
Είναι γνωστό, βεβαίως.
Ναι, είναι καθοριστές οι οποίες έχουν γίνει περίπου ένα χρόνο, επιδεινώθηκαν το Μάρτιο μετά τις έντονες βροχές. Έχουμε εδώ συνδυασμό βροχών, σαφώς. Τα εδάφη εδώ όχι απλώς είναι φτωχά, αλλά είναι πάρα πολύ κακά εδάφη από πλευράς ευστάθειας. Είναι μάρτζες που άμα πάρουν νερό, μάρτζες με γύψους, γίνεται ό,τι χειρότερο. Δηλαδή ολισθαίνουν και η γωνία ισορροπίας τους είναι πάρα πολύ μικρή. Να φανταστείτε 18 μέρες γωνία ισορροπίας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είχαμε κάποιες καταλυστές σε εξέλιξη, δεν συνέβησαν ξαφνικά. Έχουμε και αρχαιολογική ζώνη που κάνουμε ανασκαφασιστή και χωρίς να μας εμποδίζει η αρχαιολογική ζώνη αυτή τη στιγμή. Μα αντίθετα, η καταλύστες επιδείνωσε και αρχαιολογικές εξαφές που γίνονται. Οπότε λοιπόν, πριν το κυκλικό κόμμα της Αγίας Βαρβάρας στα 500 μέτρα, είχαμε και ανάντι και κατά του δρόμου δύο καθοριστές διαφορετικές. Ευτυχώς μεταξύ τους δεν έχουν ενωθεί, γιατί αν είχαν ενωθεί ο δρόμος θα είχε φύγει. Και για τις οποίες πρέπει να πάρουμε να προτείνουμε λύσεις τεχνικές. Ήδη εκεί, επειδή το θέμα είναι παλιότερο, έχουμε κάνει έρευνες, γεωτεχνικές έρευνες, πέντε γεωτρεις συνολικά. Έχουμε επίσης κάνει γεωτεχνική μελέτη, η οποία εγκρίθηκε χτες από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΚ, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού του Συμβουλίου. Επομένως, έχουν εκπονηθεί οι μελέτες, οι άμεσες ενέργειες, άμεσες επέμβασης που πρέπει να γίνουν και έχει ζητηθεί και η αντίστοιχη δαπάνη από το Υπουργείο Υποδομών, το οποίο βέβαια ζητάει το αντίστοιχο κόστος από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Άρα λοιπόν η διαδικασία αυτή έχει προχωρήσει, απομένουν οι οικονομικές εγκρίσεις, αφού οι τεχνικές εγκρίσεις έχουν γίνει και στη συνέχεια θα εκτελεστούν οι εργασίες. Ως κατεπίγουσες εργασίες κατά εφαρμογή του άρθρου 32 του 1442, εκτιμούμε ότι αυτά πρέπει να γίνουν το αργότερο τον Ιανουάριο, αν είναι δυνατόν και πριν τα Χριστούγεννα, αλλά βλέπω δύσκολη την έγκριση της πίστωσης πριν τα Χριστούγεννα, χωρίς να είναι αδύνατο. Και σε κάθε περίπτωση ο σκοπός αυτών των επεμβάσεων, οι οποίες να σας πω τι είναι, οι τεχνικές λύσεις. Καταρχήν, μελετήσαμε να μετατοπιστεί λίγο ο δρόμος από τη σημερινή του θέση σε ένα μήκος 300 μέτρα περίπου, ούτως ώστε να απελευθερωθεί επίπεδο εργασίας για να μπορέσουμε να κάνουμε τους πασάλους επί του σημερινού δρόμου. Mm-hmm. Καθώς ακριβώς από κάτω υπάρχει κατολίσθηση και υπάρχει έτσι υψομετρική διαφορά και αδυναμία πρόσβασης για τρυπάνω. Αυτό είναι το ένα πράγμα, η μετατόπιση λοιπόν του δρόμου. Και το δεύτερο, μια κατασκευή, μια σειρά πασάλων. Μια πασαλοστοιχεία συνολικού αριθμού 117 πασάλων, να φανταστείτε, με ένα μέσο βάθος περίπου 22 μέτρα, το οποίο είναι ένα βαρύ τεχνικό έργο, προκειμένου να κρατήσουμε τον υφιστάμενο δρόμο στη σημερινή του μορφή και να μην ολισθήσει, να μην καταρρεύσει δηλαδή. Αυτά τα δύο μέτρα είναι καταρχήν, ακολουθεί βέβαια και μια αντιστήριξη με λιθορυπές, και αυτά είναι άμεσης προτεραιότητας που πρέπει να γίνουν το επόμενο τρίμηνο. Ακολούθως θα γίνουν και κάποιες άλλες μελέτες για οριστική επίλυση του θέματος και μακροπρόθεσμη λύση, οι οποίες όμως δεν μας επίγουν αυτή τη στιγμή. Βασικό είναι να γίνουν αυτά που σας είπα, και η μετατόπιση του δρόμου, αλλά και η αντιστήριξη με πασάλους.
Ερώτηση τώρα του καλόπιστου παρατηρητή Παύλα Πολίτη, που διασχίζει μάλιστα και το δρόμο και έχει έτσι και μια επαφή πιο συχνή, αν κατοικεί και στην ευρύτερη περιοχή. Το γεωλογικό προφίλ της περιοχής ήταν γνωστό. Και ρωτώ, δεν μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί τέτοιου είδους ζητήματα, ή θεωρείτε ότι ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί στο τεχνικό αντικείμενο του έργου και στη μελέτη του, προκειμένου να ληφθούν και τα αντίστοιχα μέτρα?
Κοιτάξτε, η γεωλογία της περιοχής πράγματι είναι βεβαρημένη, δεν υπάρχει κανένα αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για ένα καινούριο δρόμο, μιλάμε για το σημερινό δρόμο, τον εφιστάμενο. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που κινδυνεύει δεν είναι ο καινούριο δρόμο. Ο παλιό δρόμο κινδυνεύει. Mm-hmm. Πριν το κυκλικό κόμμα. Ο καινούριο δρόμο είναι μετά το κυκλικό κόμμα. Άρα, εμείς ερχόμαστε εδώ να διατηρήσουμε το σημερινό δρόμο, το δρόμο που είναι 40 χρόνια εκεί. Δεν πάμε να διατηρήσουμε το δρόμο που mm-hmm. κατασκευάζει mm-hmm. mm-hmm. Γι' αυτό πρόκειται. Και εκεί στην περιοχή δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνουν καταλυστές, είναι γνωστή η περιοχή από παλαιότερες καταλυστές. Επομένως, δεν έγινε κάποια μελέτη για να στοχίσει εκεί, δεν κατασκευάσαμε κάτι για να στοχίσει. Είναι ο σημερινός δρόμος αυτός που υπάρχει εδώ και 40 χρόνια. Περί αυτού πρόκειται. Βέβαια, οφείλω να πω εδώ ότι στη θέση του σημερινού δρόμου, διαπλατινόμενος, προβλεπόταν να γίνει και ο καινούριος, ο οποίος βέβαια δεν έχει γίνει ακόμα. Θα γίνει μετά την κατασκευή των μέτρων που είπαμε.
Και θεωρείτε, εκτιμάτε ότι αν γίνει πάνω στο τμήμα του παλαιού, θα προβλεφθούν, θα υπάρχει αντίστοιχη πρόνοια ώστε να μην ζήσουμε μετά από μια πενταετία ενδεχομένως αντίστοιχα φαινόμενα?
Κοιτάξτε, ο σημερινός δρόμος έχει ένα πλάτος 8 μέτρα, ο καινούριος θα γίνει 12,5. Δεν είναι ακριβώς διαπλάτηση του σημερινού, είναι και λίγο έξτρα σε σχέση με το σημερινό. Αλλά εφόσον γίνουν αυτά τα μέτρα που είπαμε αντιστήριξης, θεωρούμε ότι θα λυθεί το θέμα. Όπως κάναμε άλλα παρόμοια μέτρα στο καινούριο κομμάτι του έργου, που έχουν γίνει βαρζές κατασκευές με πασάλους και ειδικούς τοίχους αντιστήριξης. Αυτά μας δείχνει η εμπειρία της περιοχής. Είναι μια δύσκολη περιοχή, συμφωνώ απόλυτα, γεωλογικά βεβαρημένη, αλλά εμείς δεν ερχόμαστε να διαχειριστούμε κάτι καινούριο, διαχειριζόμαστε κάτι παλιό.
Το παλαιό δικό τμήμα, ναι.
Το παλαιό, το οποίο αντέχει ακόμα, έτσι, δεν έχει καταρρεύσει. Αντέχει, αλλά λέμε ότι επειδή οι καταρρευτές έχουν πλησιάσει πάρα πολύ κοντά στο σημερινό δρόμο, θα πρέπει να λάβουμε μέτρα ούτως ώστε να μην μας στοχίσει. Γιατί άμα στοχίσει, δεν θα μπορεί να περάσει κανείς. Αυτό είναι το θέμα. Μας.
Τελευταία ερώτηση, κύριε Αγαπάκη, μιας και σας φιλοξενούμε σήμερα. Θέλω να επανέλθω στο βορειοδικό άξονα της Κρήτης. Περιμένουμε την επίσκεψη και τις ανακοινώσεις του αρμόδιου υπουργού, του κ. Καραμαλή. Εσείς έχετε κάποια εικόνα προς τα που βαδίζει το μοντέλο κατασκευής του δρόμου, με τις τεχνικές ανάγκες που έχει ένα τέτοιου είδους έργο?
Αυτή είναι μεγάλη συζήτηση αυτό. Βέβαια, όπως και είπαμε και πριν, για να πει κανείς κάποια γνώμη πρέπει να έχει όλα τα δεδομένα. Εμείς εδώ στην υπηρεσία δεν έχουμε όλα τα δεδομένα, εμείς αυτά τα διαχειρίζονται από την τεχνική υπηρεσία του υποδείου. Μπορούμε όμως να κάνουμε μια γενική εκτίμηση από τα στοιχεία που έχουμε, που δεν τα έχουμε όλα. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο σκέλη στην υπόθεση. Το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή το καθαρά μελετητικό κομμάτι, και το υπάρχει και το χρηματοοικονομικό. Το χρηματοοικονομικό είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Ακούμε για έργο παραχώρησης, ακούμε για δυνατότητα χρηματοδότηση του έργου παραχώρησης από άλλο έργο παραχώρησης, το οποίο αυτή τη στιγμή αποδίδει πόρους, τυχαία μέρος θετικής οδού. Άρα το χρηματοοικονομικό είναι θέμα καθαρά ανακοινώσεων που αναμένουμε από το Υπουργείο. Το τεχνικό κομμάτι όμως είναι ένα θέμα το οποίο βέβαια έχει συνδυασμό. Είναι...
Μπορεί να καθορίσει όμως το χρηματοδοτικό, ναι, το τεχνικό.
Ναι, το τεχνικό έχει άμεση σχέση με το χρηματοοικονομικό, γιατί άλλο είναι ένα έργο με τα αλφα χαρακτηριστικά από πλευράς κόστους, άλλο έργο με τα βήτα χαρακτηριστικά. Όμως έχουν γίνει εκεί κάποια πράγματα και μπορούμε έτσι να μιλήσουμε για αυτά. Για παράδειγμα, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης έκανε το 2017-2018 μια συγκεντρωτική μελέτη τύπου Masterplan, η οποία αποτελεί και μια βάση για τις μελέτες που μετά ακολούθησαν το Υπουργείο, που μιλάει για μια παραλιακού τύπου παραλιακής ζώνης χάραξη από Χανιά μέχρι Αγίου Νικόλαου, και υπάρχουν και άλλες μελέτες εδώ και στα ανατολικά και στα δυτικά. Και αυτό το μοντέλο αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει με προμελέτες. Προσέξτε, εμείς έχουμε κάνει μια προωθημένη ανανόηση και μελέτη. Το Υπουργείο τώρα μαζί και με εναλλακτικά σενάρια που έκανε εντωμεταξύ, προσπαθεί να κάνει.
Εναλλακτικά σενάρια ως προς την χάραξη?
Βέβαια. Έχει κάνει διάφορα εναλλακτικά σενάρια. Θυμάστε, εσωτερικές χαράξεις, μεσογειακές χαράξεις, παραλλαγές παραλιακών χαράξεων. Διάφορα σενάρια είχε κάνει εκεί. Ουσιαστικά τρία σενάρια είχαν κυκλοφορήσει. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον το Μάρτιο του 19 που ανακοίνωσε τότε υπουργός την προτιμητέα χάραξη του ΓΟΚ, είναι μια παραλλαγή, αν θέλετε, μια λύση τύπου ΟΑΚ που είχαμε κάνει και εμείς. Δηλαδή, εγκαταλείφθηκε το μεσογειακό μεσογειακή χάραξη, διότι είχε και πολύ μεγάλα κόστη, πολλές σύραγγες κλπ. Και πήγε στη λεγόμενη παραλιακού τύπου χάραξη. Εκεί τώρα υπάρχει.
Η οποία, κύριε Αγαπάκη, κυρίως για τους ακροατές μας ακούνε, πόσο απέχει από τη σημερινή χάραξη η παραλιακή?
Ναι, δεν ταυτίζεται αναγκαστικά. Προσέξτε, η σημερινή χάραξη έχει φτωχά χαρακτηριστικά σε πολλά σημεία. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν αυτό που λέμε στην Αγιοπελαγία ή σε άλλα σημεία. Η κακιά στροφή αυτή είναι εκτός προδιάθεσης για εθνικούς δρόμους. Προφανώς στα περισσότερα σημεία δεν συμπίπτει απόλυτα με η νέα χάραξη με την υφιστάμενη. Διότι θα πρέπει να έχει άλλου τύπου ακτίνες, άλλου μεγέθους κλπ. Δεν μην θεωρήσουμε ότι κάνουμε ένα δρόμο με διαπλάτηση. Προφανώς έχει. Πόσο απέχει, μια καλή ερώτηση που δεν είναι όμως μόνο σήμαντα, γιατί αλλού μπορεί να είναι 100 μέτρα, αλλού μπορεί να είναι 50, αλλού μπορεί να είναι 15, αλλού μπορεί να είναι 200. Υπάρχουν περιοχές που έχουν πολύ μεγάλες χαράξεις, όπως είναι
το Ωραία, εκεί, να, το θέσω, να το θέσω λίγο διαφορετικά, αν, μπορέσω, αν μπορείτε να μας δώσετε απάντηση. Η παραλιακή χάραξη, η καινούρια, δημιουργεί συνθήκες το υφιστάμενο οδικό τμήμα να αποτελέσει έναν δεύτερο παράλληλο δρόμο?
Σε πολλά σημεία ναι, βέβαια, πολύ σωστά το λέτε. Θα σας πω παραδείγματα. Παράδειγμα στο Βρύστες Πετρέ Γεωργιούπολη. Η σημερινή χάραξη που περνά μέσα από το Γαβρό τη Γεωργιούπολη καταλείπεται. Βγαίνει τελείως νέα χάραξη, μια απόσταση πάνω από ένα χιλιόμετρο. Άρα έχουμε ένα κομμάτι 22 χιλιόμετρα, τελείως νέα χάραξη. Θα σας πω δεύτερο παράδειγμα. Στην περιοχή Σίσες. Στη Σίσες η σημερινή χάραξη εγκαταλείπεται τελείως. Είναι μια νέα τύπου χάραξη. Εκεί και οι γνωστές κλειστές τροφές. Στην περιοχή της Αγίας Αυταλλαγίας. Και εδώ έχουμε νέου τύπου. Δηλαδή, όταν λέμε παραλληλή χάραξη, σημαίνει ότι διαπρατείνουμε το σημερινό.
Είναι κομβικό. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Είναι κομβικό. Γιατί, και εδώ τώρα έρχομαι να επαναλάβουμε την θεώρηση και πολύ σωστά το σημειώσατε, ότι το τεχνικό συσχετίζεται και με το χρηματοοικονομικό. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση, κύριε Αγαπάγη. Γιατί? Γιατί υπήρχε μια και υπάρχει μια επιχειρηματολογία. Όταν συζητάμε για το ενδεχόμενο εγκατάστασης διοδίων στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, ότι δεν λένε πολλοί ότι δεν μπορούν να υπάρξουν διόδια, διότι για να υπάρξουν διόδια πρέπει να υπάρχει ένας παράλληλος δρόμος όπου να δίνεται δυνατότητα σε εκείνον που δεν θέλει να πληρώσει διόδια, όπως συμβαίνει, να μπορεί να χρησιμοποιήσει το απαρχαιωμένο, το προβληματικό, το επικίνδυνο οδικό δίκτυο, αλλά πάση περιπτώσει του δίνεται μια εναλλακτική ώστε να μην πληρώσει τα διόδια. Με τη χάραξη που μας περιγράφεται. Και επισημένοντας ότι σε πολλά σημεία και μάλιστα σε μεγάλο μήκος δημιουργούνται συνθήκες ενός παράλληλου δρόμου, αυτό απαντάτε στην επιχειρηματολογία αυτή?
Σε ένα ποσοστό θα έλεγα, γιατί υπάρχουν και σημεία, περιοχές που ταυτίζεται η χάραξη με τη σημερινή.
Σωστό.
Εντάξει, σε ένα ποσοστό ισχύει αυτό. Από εκεί και πέρα θα σας πω κάτι. Για μένα σημασία έχει να προχωρήσει το τεχνικό κομμάτι, ούτως ώστε να έχουμε ένα χωροθετημένο άξονα, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε χωροθετημένο άξονα, δεν έχουμε περιβαλλοντικούς όρους. Ένα έργο που δεν έχει περιβαλλοντικούς όρους δεν είναι έργο. Είναι απλώς μια πρόταση. Άρα αυτό κρατήστε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό,
πρέπει,
ναι.
Πρέπει να γίνουν οι προμελέτες, πρέπει να γίνουν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πρέπει να γίνει η διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, είτε αυτή είναι Δήμη, είτε αυτή είναι
Περιφέρεια. Όπως επίσης, κύριε Αγαπάκη, και ότι προτείνεται αυτή η χάραξη δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα είναι αυτή, με την έννοια ότι μπορεί να προκύψει κάτι που να μην ευδοκιμήσει.
Όπως το λέτε, διότι με τη διαβούλευση μπορεί να προκύψουν θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίοι να αλλάξουν το άξονα. Γι' αυτό είπα πριν, μη χωροθετημένος άξονας, δηλαδή χωρίς ΑΕΠΟ, απόφαση έργων, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, δεν υπάρχει έργο, δεν υπάρχει χάραξη. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό είναι να προχωρήσουν οι προμελέτες, οι οποίες είναι σε εξέλιξη, εκπονούνται κατά κάποιο τρόπο, να συνταχθούν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να γίνει η διαβούλευση αυτή με τους φορείς, περιφέρεια Κρήτης, δήμους και λοιπούς φορείς, ακόμα και οι πολίτες μπορούν να παρέμβουν στη διαβούλευση αυτή, να γίνει χωροθέτηση, δηλαδή η χάραξη του άξονα που θα έχει τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις με τα αντίστοιχα μέτρα. Και όταν έχουμε χωροθετημένο άξονα, τότε μπορούμε να μιλήσουμε και για ακριβώς προστολισμένο έργο και για παραπέρα μεθοδολογίες και αρχιτεκτονικές διαγωνισμών. Χωρίς χωροθετημένο άξονα, ό,τι αν συζητάμε, πραγματικά είναι στον αέρα. Και πολύ σωστά πολλές φορές αναφέρεται ότι μα τι έργο θα δημοκρατήσει χωρίς περιβαλλοντικούς όρους. Δεν υπάρχει έργο χωρίς περιβαλλοντικούς όρους. Ή να το πω στην απλή λαϊκή γλώσσα, μπορεί να χτίσει κάποιο μια οικοδομή σήμερα χωρίς άδεια. Θα είναι παράνομο.
Αντιληπτό. Αντιληπτό.
Άρα τα θέματα είναι πολλά. Κατά την άποψή μου, το τεχνικό κομμάτι πρέπει να προχωρήσει και φυσικά πρέπει και το χρηματοοικονομικό να προσδιοριστεί, διότι το έργο αυτό είναι μεγάλο. Ξέρετε, μιλάμε για 1,5 δις περίπου. Εάν δεν εξασφαλιστούν αυτοί οι πόροι, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για εκτέλεση έργου. Και υπάρχουν διάφορα σενάρια εκεί. Αναμένουμε, ακούμε κατά καιρούς εκδοχές σενάριων. Αλλά αυτό αναμένουμε την πολιτική ηγεσία για την συγκεκριμένη αυτό το πράγμα.
Τελευταία ερώτηση. Αν γνωρίζετε, ξέρω ότι έχετε και καλή πηγή πληροφόρησης και την εμπειρία έχετε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Υπουργείο Υποδομών, έστω σε επίπεδο χάραξης, κινείται στην ίδια γραμμή? Ας αφήσουμε τι θα γίνει στην πορεία, δηλαδή αν θα χρειαστεί να διορθωθούν κομμάτια της χάραξης γιατί θα το επιβάλλουν οι περιβαλλοντικοί όροι, αλλά στην καταρχήν χάραξη, έτσι όπως είχε παρουσιαστεί το Μάρτιο του 19, κινείται σε αυτό το πλαίσιο?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Καταρχήν το Μάρτιο του 19 δεν είχε παρουσιαστεί κάποια ιδιαίτερη χάραξη πέρα από μια γενικότερη έτσι, τοποθέτηση περί παραλιακής χάραξης. Mm-hmm. Από το Μάρτιο του 19 μέχρι και τον Ιούλιο έγιναν αναθέσεις για την εκπόνηση των προμελετών που σας είπα πριν και των μελετών περιβαλλοντικών όρων και κάποιων άλλων συμπληρωματικών και προστατευτικών μελετών. Αυτές οι μελέτες συνεχίζουν, δεν έχουν αλλάξει. Δηλαδή οι προμελέτες που λέγαμε πριν εκπονούνται.
Mm-hmm. Άρα οι προμελέτες αφορούν τη χάραξη αυτή που.
Ακριβώς.
Ναι, ναι, okay.
Ακριβώς. Αλλά σωστά όμως είπατε κάτι. Οι προμελέτες αυτές δεν σημαίνει ότι ήταν γιουριστικές. Mm-hmm. Διότι κατά την εκπόνηση των μελετών περιβαλλοντικών όρων που θα απευθούν στα διαβούλευση, μπορεί η αρχαιολογία, το δασταρχείο, ο φορέας Α ή ο φορέας Β να πει εδώ, δεν μπορεί να περάσει μέσα από μια περιοχή που είναι ενδεχομένως αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ή μπορεί να είναι ειδικού ενδιαφέροντος. Άρα όλα αυτά θα κριθούν διαβούλευση και θα πρέπει να, εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι και η Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αν δεν γνωμοδοτήσει θετικά, θα πρέπει το θέμα να πάει στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, το ΚΕΣΠΑ, το οποίο πάντα λαμβάνει υπόψη τους τοπικούς φορείς. Δεν μπορεί να μην τις βάλει. Μιλάμε τώρα για σημαντικούς φορείς, mm-hmm. όπως είναι η Περιφέρεια Κρήτης mm-hmm. και όπως είναι η Δήμη. Έτσι. Mm-hmm. Άρα το κρίσιμο για μένα είναι αυτό, η χωροθέτηση. Επομένως, επειδή με ρωτήσατε τι εκτιμώ εγώ, από τα δεδομένα που έχω εγώ, που δεν μπορώ να πω ότι τα έχω κιόλα, είναι ότι συνεχίζονται οι προμελέτες στη λογική των παραλιακών χαράξεων, αλλά η αυστηρή χωροθέτηση είναι αντικείμενο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Κύριε Καπάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Νομίζω ότι φωτίσαμε τις βασικές πτυχές. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο Διευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Αγαπάκης. Πάμε σε μουσική ανάσα διακοπή και επιστρέφουμε.